Eta azken ordukoetan dugu Irungo Euskal Jiraren egoera, larrialdi deia zabaldu baitute. Urte ugari egoera delikatuan ibili ondotik, ekonomikoki bai eta parte hartze aldetik ere Irungo Euskal Jira desagertzear izan daiteke. Azken urteetako edizioek diru galera nabarmenak ekarri bituzte eta Irungo udalarekin izandako negoziaketetan abuztuko lehen asteburuko hitzorduaren antolatzaileek ez dute espero zuten erantzuna lortu. Asteazken hontan bildu bira Cristina Laborda alkatearekin, baina Euskal Jiraren antolatzaileek esan digutenez honek ez die aterabide handirik eman. Egia esan, azaldu gutenez heldu biren asteetan hartuko biren erabakiek baldintzatuko dute Euskal Jiraren etorkizuna. Irungo ospakizun zaharrenetariko bat da, Dilindan aurkitzen dena, gogon hartu behar baita lehen edizioak 1928-tik 1925 arte ospatu zirela, ondoren debekaturik geratu ziren, baina 1969-az geroztik hainbat pertsona eta kultur elkarteri esker berreskuratu egintzela gaur egun arte. Orain, zalantza dute antolatzaileek ez ote ben desagertuko, esan bezala, urrengo udan bederen antolatzea zail ikusten dute baldintza hauetan, udalaren behar babesik gabe, esan bezala udal ordezkariekin bildu bira azken orduetan, Iñaki Olazabal eta Josega Zabalo antolatzaileekin hitz egiteko aukera izan dugu, honek hause, aipatu digo.
Udalarentzat ere aurrela adierazten digute, oso interesgarritzat daukatela eta apostu osoa egiten dutela, baina apostu hori ez da islatzen nolabait oraingo larritasuna, eta esaten dugunean egoera larria dela eta jendea dirua jartzen ari balima da batzorde barrutik, ba, esan nahi du, daramagula egoera hau sufritzen urte batzuk, eta ikusita udalak orain bertan ematen ditun erantzunak, ba, baieskoak, itzonak, baino egintza gutxi dagoela, hau ez da orain abiatu. Hau urtarrilan ere bazegoen, eta urtarrilak ez du fruiturik eman, lusatu dugu otzaileraino, baina hortik aurrera atzetik ditugu bankuak, eta nola baiteko ordainketak, eta ez du posible egin alizango, aurrera egite horregatik deilarria udalari, ez? Eta turismoki begiratzen dugu, pentsatzen dugulako hor asko irabasterik daukagula hiriarentzat eta udalako interes beresia jarri beharko lukela guk zerbait ikusgarriagoa egiteko. Eta bi asteko epea jarri dugu, ez dagolako gehiago irauterik, dagoeneko junta berak urtarrila jarri balima zuen ere epea eta egoera larria zen. Orain areta larriagoa udalak badaki zertan, erakutsi diegu kontu korronteta guzti eta ikusi ahal izan dute zein den gure egoera. Lehen urtean esan beharra dugu gurdi bat hautzi zala, pertigatikan frenotazpiko estrukturan haustura bat izan zuen, beraz talde bat galdu genezaken ere zentzu horretan, eta guk presupuestoak eta aurrera begira galdetu ditugu ikusteko zerreri egin genezaken aurre, baino ez da horreri ere ezingo diogu aurrekin, ez badago hemen bestelako ba, ukitu begira da edo nola egiteko mugimendurik.
Ba, esan dako batozen asteetan hartuko biren erabakiek argituko dute, ba, Irungo Euskal Jirak etorkizunik ote duen, gogoratu 1928an, sortutako jaia izanik, abuztuko lehen asteburu horretarako. Han artean, ospatu eta ondo ospatu ere, egingo dena Irunen, inauteriak izango bira, otsaiaren 10ean haize bolada indartsuengatik alerta horia zela eta inauterietako desfilea bertan bera utzi beharrean atzeratzea erabaki baitzuten, udalak eta konpartxek, eta desfilea ez ezik, indarrak bikoiztu egin bituzte, ostalari eta merkatariekin bateginik, biharko egunera begira, goizeko 11etatik ilundu artean, ba, programazio zabala iragarri zuten atzokoan, aipatu beharra dago Bidashop, merkatarien elkartea denok bat, ostalaritza elkarteak ere bat egin dutela, biharkoan goizeko 11etan, Zabaltza plazan, mozorro lehiaketa bat antolatzeko, denok bat elkartetik ostalaritzarekin, irundarri gomita egin diete ere, mozorrotu eta ospatzeko, ostatuek bi ordu gehiago izango dute, luzatu egin dute, haien ordutegia eta desfilea, ba, joan den larun batean, ospatu beharrekoa, ba, bihar izango da, atxaldeko bostetat aurrera, ohiko ibilbidean aipatu bestalde iluntzeko 9etatik aurrera animazioak izango birela kalean Los Tranquilos taldearekin Urdanilla plazatik hasi eta Berrotaran kalera bitartean. Irunen hori, hain justu inauteriak 2.0 izendatu buten hori ospatuko bute bihar, Hendaian aldiz gogoratu, ba, Irungoen ondoko asteburuan izan ohi dutela ospatzen eta bihar ordu biterdietan emana dute itzordua Gaztelu aretoan, ba, Akelarre, elkarteko inkomante rola Arabak aipatu digun bezala.
Dena aurten berezitasunekin badakigu, Herriko Plaza lanean dago, ezin dugu erabili, orduan joten gara denok Gaztelu Aretora. Eta Gaztelu Aretoan bi terditatik lau terdiak arte izanen dira aktibitateak eta tailerrak famili guztiarentzako izan da dira makiajea, maskarak, jateko ere bai krakadarentzako ere bai egiteko aukera eta hori bi orduz. Eta ondotik izanen da kabalkada, orban jungo dena Gazteluaretotik, Bulebarretotik pasaz, juten da irandatzera ino, eta gero, buelta erdia, juteko berriro Gazteluaretora. Eta hor, lehen esan dituan, elkarte gehienak izanen dira, gehitu behar zaizkiona beste txaranga batzuk musika animazioa egiteko, eta ere bai, kilika konpainia ekarriko dituenak bere erraldoi desberginak. Haiak gainera dira baita ezpada erraldoiak, pentsatzen igual entzuleak izango duten moduan baizik eta txotxongio erraldoiak gehiago dira. Eta horiek pixkat kabalkada guztian ibiliko dira, horban bat noiztenka aurrean izango dira gurekin, noiztenka atzean batzutan erdian eta publikoarekin josteko, golasteko markatu aparada izanen da.
Ara, beraz, ba, atxaldeko lauetan, hasiko da desfilea, atxaldeko seietan aldiz gogoratu bat Zanpantzarren epaiketa izango dela urtengoan arra berriturik izango den ekitaldia, lanetik egin elkarteak antolaturik ondoren animazio musikala ere izango da, matraka eta DJ Antxonekin. Oroitarazi bestalde Biriatun eta Urruñan, aste burontan ez urrengoan baizik ospatuko bituztela inauteriak eta anartean Donibane Ziburuko inauterialk begiraleak dantza taldeak antolaturik sorgin gau batekin, ospatuko butela gaur bertan, joaldunek, musikariek, sorginek hartzak eta hiriburuek Ziburuko kaleak alaituko bituzte gaur, itzordua arratsaldeko 7:30etan emana bute Ziburuko plazan desfilaren ondotik, kontzertuak ere izanen dira, Artzarbale, Azken Oroimena eta Pangea Pop Ziburuko plazan izango da hori. Baina inauteriak alde batera utzita, aurrera begira, jarria da BDS COP eraldaketa fabrika. Krisi globalari, logika soziala eta inteligentzia kolektibotik erantzuteko helburua dute, eta gure lurraldean, Bidaso aldean, dauzkagun aukerak sakonean aztertuko bituen behatoki bat martxan jarri du Gezki Ikerketa Institutuaren laguntzarekin. Zaintza kooperatiboa, ekonomia zirkularra eta polo kooperatiboen egiturak begitxota bituzte, baina aipatu bezala BDS COPek Euskal Herriko Unibertsitateko 30 bat ikerlarik osatzen duten Gezki Ikerketa Institutua izango du bidelagun datu bilketa eta azterketa teorikoa egiteko. Hori bai, haratago joateko helburua dutela aipatu digu Dornaku Lantzek BDS COPeko kideak, hain justu behatoki honekin.
Ba, ikusten genuen, ba, bai eskualdeko beharrak identifikatzen saiatzen gara beti, baina aldi honetan ja sakondu aritu bar ginela ja gehiago ta azken urtetan ere bagabiltza horretan dela trantzizioko soziala deitzen zaion hori, ez, azken batean daudela, ba, hori, ez, krisi berotegi globala, zaintzen krisi eta beste, ba, guzti horiei erantzuteko ze aukera dauden, ze potentzialitate ditugun, ez, pixkat ezagutu nahi genuen gure lurraldearen aukerak, ez, eta indarguneak eta ahulguneak baita, ez. Orduan, hortako ikusten genuen, ba, inbazirela azterketa lan bat inbazela, eta azterketa lan horrek inbazula lerroiek landu, ginen alik eta sakontasun maila sakonenean edo maila praktiko batean ere, ez? Osa, horren devoluzioa, ez duela soilik gelditu behar maila teoriko batean, ba, askotan gertatzen zaigu, ez? Hitz hauek dira dena eta ez errez. Azken batean, krisi globala eta nondik eusten diogun, ez? Orduan, ideia zen horiek nola lurreratu, maila praktiko batean, ginen beti ere azterketatik eta ikuspegi globala mantenduta. Eta horregatik, ba, behatokiaren ideia, ez? Behatokiaren asmoa bada, datu horiek ezagutu eta erakusgarri jarri. Eta era berean ere noski harremanak egin eta horiek egikaritzeko bideak ere irekitzen hasi. Ondorioz ez da bakarrikan maila teorikoan galdetuko zen behatoki bat, ze oro har aluso edo zen behatoki da pixka gehiago datuen bilketa bat ingo duen leku bat, baizik eta horren erakusketaz gain ere haratago joateko asmoa ere baduen proiektua ere bada, ez? Orduan hori da pixkat krisi guztia bi erantzuteko holako lehenbizko Bidaso aldean zer egiten aldugu eta nola, ez?
Ara, beraz, ba, 6.000 euroko beka, sortu dute honetarako, eta hiru ikerlariariko dira uztaila bitartean, lanean, hau guztia aurrera ateratzeko, aipatu, ba, zaintza kooperatiboan ere indar bat egin nahi izan dutela, Hernanin Maitelan, egitasmoa dago martxan lehen esperientzia gisa, baina zaintza ardura komunitario bat gisa ulertu beharra dagoela, eta ez familia barrukoa bezala, nabarmendu dute. Eta hortxe beraz, ba, aldaketa ere, xetasun gehiago batozen minutuetan emango bizkizuegu honi buruz ere. Eta bururatzen joateko ere, aipatu beharra dugu, ba, kiroletan, Teresa Errandonea, Bidaso Atletiko taldeko lasterkaria goi mailako atletismoa uzten duela, jakinarazi zuela atzo, asteburu honetan, hain justu Ourensen jokatuko den, aretoko Espainiako txapelketaren atarian jakinarazi du hartutako erabakia. Espainiako txapeldun izan da bost aldiz Irundarra, eta bat taldearekin aritu da beti, azken urteetan klubaren erreferentea izan ondotik goi maila utziko du horrela, esan bezala, goi maila baina ez kirola. Helduen asteburuko Ourenseko txapelketan aldiz, nabarmendu berra dago, 1500eko frogan, ba, beste irundar bat ariko dela. Miren Martin Aranburu duela bi asteburu justu Donostiako belodromoan aretoko bere inoizko markarik onena lortu ondotik.